habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
wafidnimo salaasaa bisha May ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaaban iyo heerka fiimida magaalooyinka qaar iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda waxaad idinla socodsiinaysaa Saare Cidla Nuur iyo aniga Xuseen Barre.
qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a halkee ayuu marayaa dhismaha jidka weyn ee berbera koridor ee somaliland.
wadooyinka oo aada iyo aada inooga dayacan ama aynan wadooyin hagaagsan lahayn waxaynu u baahan nahay inaynu maskaxyo mar usuu geyno sidaan wadooyin u islahayn. inta laynaga caawiyana waa alxamdulilah, laakiin inagoo inu sakaraan qaba wadooyin badan. waxaan jeclay inaan fursad ka faa'iidaysto oona soo jeediyo qolal ganacsada ah maalgabeenka dalku inay samayn karayaan wadada burcaha geysa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan wararkii u dambeeyey xaaladda siyaasadeed ee Muqdisho.
dadka Soomaaliyeed ee daneeya ama siyaasadda ka shaqeeya waa inay dhinac iska dhigaan danaysigooda gaarka, ay u shaqeeyaan maslaxadda guud ee qaranka iyo dadka Soomaaliyeed. oona dalkan laga qabto doorasho heshiis lagu yahay, hadda ka horna waa la soo qabtay. sidii loo qaban jiray waa in loo qabto. cid kastana meesha ay joogto waa inay ka timaado.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddayada fiidnimo. marka horese warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Sahra. amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Xamaad Athani ayaa sheegay inuu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Qatar ee QNA loo soo gaabiyo, waxay labada hoggaamiye ka wada hadleen xiriirka labada waddan iyo sidii loo xoojin lahaa iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dalka Soomaaliya. dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Qatar ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi uu qoraal uu ka siday amiirka Qatar uu gaarsiiyey madaxweynaha Soomaaliya. farintaasi qoraalka ayaa wakaaladda wararku ay sheegtay inuu madaxweynaha Soomaaliya soo gaarsiiyey ergeyga gaarka ah Mudlaq bin Majid Al Qahtani. wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada la isku yiraahdo G7 ee dhinaca warshadaha ku horumaray ayaa maanta oo talaada ah kulan kule magaalada London, waxaana ay ka wada hadlayaan dhowr arrimood oo dunida ka jira oo ay ka mid tahay xiriirka ay la leeyihiin Shiinaha iyo Ruushka, afgembiga Myanmar, colaadda Siriya iyo xaaladda dalka Afghanistan. xafiiska arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay talaadada maanta in wasiirka arrimaha dibadda Britain Dominic Raab uu gudoomin doono dooda ku saabsan arrimaha siyaasadda ee khatarta ku ah islamarkaana dhibaateynaysa dimuquraadiyadda, xorriyadda iyo xuquuqda aadanaha. Raab ayaa sheegay in wadahadalladaasi ay yihiin fursad isku keenaysa bulshooyinka furfuran ee dimuquraadiyadda, islamarkaana ay ku muujinayaan midnimadooda waqti aad loogu baahan yahay in lala tacaalo caqabadaha ay wajahayaan iyo khataraha sii kordhaya. waxaa la filayaa inuu ku adkeeyo wadamada G7 inay cunaqabateyn saaraan shaqsiyaadka iyo shirkadaha lala xiriirinaya afgembiga Myanmar, iyo inay taageeraan in cunaqabateyn dhinaca hubka ah lagu soo rogo wadankaasi, iyadoo dhinaca kalena kor loo qaadayo gargaarka bini'aadanimo ee la siinayo dadka reer Myanmar. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa shalay la kulmay Raab iyagoo ka wada hadlay arrimaha Shiinaha, waxaana uu sheegay xogayaha Blinken in ujeedku uusan ahayn in Shiinaha la go'doomiyo ama hoos loo celiyo, balse ay doonayaan inuu ku dhaqmo sharciyada caalamiga ah. iyadoo dalka India la tacaalayo wareegii labaad ee xanuunka COVID-19 ee magaalooyin badan oo wadankaasi ah ragaadiyay, ayaa waxaa la sheegayaa in hoos u dhacay agabkii iyo waxyaabihii aasaasiga ahaa in lagula tacaalo xanuunka maadaama ay baahidu aada sare ugu kacday. khubarada caafimaadka ayaa arrintan ka digaya hadda. India ayaa sidoo kale sare u qaaday tallaalka dadka la siinayo si loo ballaariyo dadka qaadanaya tallaalka. India ayaa u furtay dadka ka weyn 17 sano in ay tallaalka qaadan karaan bishan May, inkastoo ay tahay dalka ugu weyn ee dunida ee warshadeeya tallaalka. waxa uu dalkaasi bishiiba soo saaraa 70 milyan oo xabo oo tallaal ah. dhowr gobol oo dalkaasi ku yaala ayaa sheegay inaanay ballaarin karin bixinta tallaalka iyagoo sabab uga dhigay inay dhibaato ka haysato in tallaal ku filan ay u helaan dadka da'da ah ee khatartooduna ay sarreyso haddii xanuunku uu ku dhaco. Magaalooyinka waaweyn sida New Delhi iyo Mumbai ayaa tallaalka la siiyey dadka dhalinyarada ah. 10,000 oo qof ayaa internetka ku xaniban iyagoo isku dayaya in ay ballanta tallaalka qabsadaan, waxayna adeegsanayaan adeeg ay dowladda ugu talagashay in ballamada ay ka sameystaan tallaalka dadka. Tan iyo markii ay dowladdu fasaxday in qof walba oo 18 jir iyo ka weyn ah uu heli karo tallaalka, ilaa iyo hadda tiro yar unbay u suura gashay inay helaan ballantaasi. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa talaadada maanta isku dayay in uu sahlo cawaaqibka ay wajahayaan dadka ku xadgudba sharciga cusub ee xayiraadda socdaalka ee dalka India oo xanuunka COVID-19 uu si weyn ugu sii faafayo. Dowladda Morrison ayaa dhaleeceyn xoogan kala kulantay xayiraadda socdaalka ee ku soo rogeen dadka ka imanaya India, taasoo ku waajib yeelaysa $10,000 oo ganaax ah iyo ku dhowaad 5 sano oo xabsi ah qof walba oo ay ku jiraan dadka u dhashay dalka Australia oo waddankaasi kasoo galay India inta ay xanibaadani taagan tahay oo ah ilaa 15 bishan May. Xayiraadani waxaa cambaareeyay oo ku tilmaamay mid sinjisoo ah dadka u dooda xuquuqda aadanaha, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waddankaasi, qurba joogta reer Australia iyo dadka Australiyaanka ee asal ahaan kasoo jeeda India. Ciyaaryahanka howlgabka ah ee cricketka caanka ku ahaa Michael Slater oo India ka ah faala bixiye telefishin oo ciyaaraha cricketka ah ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay fariin uu Morrison uu ku tilmaamay in gacmaha uu dhiig kula jiro. Australia ayaa horaba uga mid ahayd wadamada ugu xayiraada adag dunida xanuunka COVID-19 sharciyadiisa socdaalka, waxaana ay waddankeeda u ogolaatay 10,000 qof oo keliya inay soo galaan, waxaana ay markiiba u gudbisaa xarumo lagu karantiilo 14 cisho marka ay dalkaasi soo cagadhigtaan.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo akhriyeysay warkii dunida. Madaxweynaha Somaliland iyo safiirka cusub ee dowladda Britain u soo magacowday Soomaaliya ayaa maanta si wada jir ah uga qayb galay dhagax dhiga qayb ka mid ah dhismaha wadada Berbera Corridor, kaasi oo lacagta lagu dhisay ay bixisay dowladda Britain. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Qaybta cusub ee wadadan dhinaca waqooyi ka maraysa magaalada Hargeysa oo dherarkeedu u dhan yahay 24 kilomitir ayaa waxaa ka qayb galay munaasibada lagu dhagax dhigay maanta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, safiirka cusub ee dowladda Ingiriiska u magacowday Soomaaliya Ambassador Kate Foster. Waxna la sheegay dhismaha wadadan ee ku baxaysa lacag dhan 17 milyan, taasi oo ay bixinaysa dowladda Ingiriiska. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku tilmaamay wadadan mid muhiim u ah marka loo eego isu socodka dhinaca ganacsiga, waxaana mashruucani uu qayb ka yahay dhismaha wadada Berbere Corridor, kaasi oo isku xuraya magaalooyinka Berbere iyo Wajale ee xuduudka dalka Ethiopia. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in baahi weyn loo qabo la dhiso wadooyinka.
Wadooyinka oo aad iyo aad inooga dayacan ama aynan wadooyin haysan lahayn, waxayna u baahanahay inaynu maskaxyo mar usuu geyno si aynu wadooyin u islahayn. Inta laynaga caawiyana waa alxamdulillah, laakiin inagoo inu dhusa karaan qaba wadooyin badan. Waxaan jecelay inaan fursad ka faa'iidaysto oo aan soo jeediyo qolada ganacsada ah maalgabeenka dalku inay samayn karayaan wadada Burcaha Geysa oo ay to ahaan lacagteedana ka helaya waqtigeeda, waayo imika dee waxaa la helay kabaniyaal fara badan oo shaqada yaqaana oo meesha adduntada kuulisaaya u baahan u dhaqaale. Markaa dhaqaale wayna abuuri karaa wa qaba. Marka wadadan la furo dhowaan sanadka dambe, Berbera oo Jaale ay noqoto wado xanguul oo badan oo isjeeyso, ay wadadina aragtay oo ay dhuuban tahay, waxay la tahay socodka dalka ee bari iyo galbeed iyo isku geli maaya wadada dekedda u shaqeeya. Halkaan waxaan u baahanahay inaan degdeg u furo Burcaha Geysa. Taana waxaan ku dhihilaa maalqabeenku lacagta waa la heli karaa, waana ka heli doonaa macaashkeeda iyadoo leh inaan ku dhihirano. Waxaa kaloo inoo soo jeedinayaa maanta Soomaaliland ahaan meel aad u fiican oo yahay mahadiyad marina dhinac walba.
Wadadan dherarkeedu dhan yahay 14 kilomitir ayaa waxay ku beegantay beero ay dad si gaara u leeyihiin, sida uu sharaxay wasiirka wasaaradda jidadka iyo horumarinta wadooyinka ee Soomaaliland Cabdillaahi Abakar Cismaan.
Waxaa ka mid ah qaybtan idinka joogno oo ah Hargeysa bypass, runtii toska loo alokeet gareeyey amba loogu talagalay wuxuu ahaa marka hore 12 milyan, halka waxaynu ugu talagalnay 17 milyan, laakiin qorshe wuxuu ahaa in lagu la dhiso qaybta kale ee Wajale oo iyaduna ay noqon doonto sida Hargeysa bypass oo kale. Waxaa kaloo jira qaybta Kalabayd iyo Wajale oo iyada lafteedu kamid ah lacagta la bixiyey iyo Hargeysa dhexdeeda oo insha allahu tacaala dowladda Imaaraadku inay naga caawin doonto. Midna madaxweyne, waxaan jecelahay inaan halkan ka xuso una mahadceliyo dadweynaha Soomaaliland guud ahaan iyo caasimadda. Muddadii aan hawsha gacanta ku haynay waxaa dadka Soomaaliland ay ku tabarucayeen in ka badan 1,760 baloor oo dhul ah oo ay waddadu martay oo marka la qiimeeyo noqon karaa ku dhawaad 17 million oo dollar. Qof la siiyey magdhow amba compensation la siiyey ma jirto.
Safiirka cusub ee dowladda Ingiriis ku soo magacowday Soomaaliya Ambassador Kate Foster ayaa u mahadnaqday isla markaana ku tilmaantay isu socodka wadooyinka iyo dhismaha jidadka dhaadheer sida Canberra Corridor oo kale mid qayb weyn ka qaadanaya horumarinta bulshada waqtigan lagu jiray casrigaana ma horaan u ah isu socodka ganacsiga iyo horumarinta geeska Afrika.
I think as others have said, this corridor is a real gateway into the ride into the wider Horn of Africa region.
Waxay ila tahay sida horaba loo sheegay in jidka corridorku uu yahay mid muhiim u ah isku xirka baaxadda wadamada gobolka geeska Afrika. Sanadaha soo socdana waxaynu arki doonaa dekedda berbera oo awooddeedu aad u ballaarato.
Safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya Kate Foster ayaa shalay booqasho ku timid Soomaaliland iyadoo kulan la yeelatay madaxweynaha Soomaaliland, mas-uuliyiinta labada xisbi mucaarid ee Soomaaliland, guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland, waxaana nuxurka lagu tilmaamay kala hadashay siyaasiinta Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha iyo hoggaamiyasha xisbiyada mucaaridka arrinta doorashada ee 13 bishan aynu ku jirno ka dhici doonta Soomaaliland.
Khadra Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Ramadan Kariim, dhageystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan sheegay inuu mas-uuliyadda maamulka doorashada iyo ta'amnigaba uu ku wareejiyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Haddaba khubarada ka faalloota arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa ku baaqaya in xukuumaddu ay la timaado fursad ay kaga faa'iideysan karto awoodaha la siiyay xilligan. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa isaguna maalmihii la soo dhaafay kulamo la yeelanayay mucaaradka, waxaana uu magacaabay guddiyo kala duwan. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Todobaadkan Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxaa u dhashay waa cusub, waxaana madaxweyne Farmaajo xildhibaanada golaha shacabka ee laaleen go'aankoodii muddo kordhintay 12 April. Tani waxay dejisay khaysadii amni imidii siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya, waxaana jira dareen xooggan oo ka imaanay dadka daneeya siyaasadda ee bulshada caalamka, sida uu sharaxayo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Marka dhowr arrimo oo aada u muhiim ah ayaa dhacay marka laga soo bilaabo 12 April. Waa xasuusanaa markii uu baarlamaanku ku dhawaaqay muddo kordhintaha, macnaha xaaladda amni ee magaalada ay gashay, ciidamadii qaranka oo kala baxay oo laba dhinac u kala baxay, gacan ka hadalkii magaalada ka dhacay, macnaha waxyaabo fara badan oo aada waaweyn ayaa dhacay. Marka in golihii shacabka ahaa iyo madaxweynaha ay garowsadaan inay ka laabtaan, horta runtii tallaabo fiican ayay ahayd. Waxay rajo soo gelisay in ay macnaha cabashadii dadka ay tabanayeen, ka hormaashihii ay ku rimaanayeen ahayd, macnaha arintan ah muddo kordhinta inaan sharci ahayn in horta laysla wada qaatay, taa horta tallaabada koowaad ahayd. Sidoo kale macnaha waxaa soo afjarmay in xalka laga raadiyo bannaanka ay noqoto xalka in lagu soo laabto Soomaaliya gudaheeda, ee lagu soo laabto miiska wadahadalada, ayadana runtii tallaabo dhanka wanaaga ah loo qaaday ayay tahay.
Meelaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a awoodsiinta xukuumaddu hogaamiye Ra'iisul Wasaare Rooble, iyadoo lagu wareejiyay hoggaanka doorashada midda amniga, sidoo marka la sharaxayo wasiirka hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Haddii aan fiirno marka maxaa dhacay, waxyaabaha dhacay ugu horreysa waxay tahay in uu Prime Ministerka la yiri isaga ayaa mas-uulka ah doorka uu ka qaadanaya ama hogaaminta arrimaha doorashooyinka. Horta waa runtii waa tallaabo fiican xukuumadda mudane Rooble markii la magacaabay oo bishii September 2020 ilaa hadda ma ahayn qof lagu bartay inuu doorka siyaasadda ugu hogaamiyo, muusan ahayn. Marka in hadda xukuumaddiisi asaga fursad la siiyo, runtii macnaha dadku way soo wada dhaweeyeen. Sidoo kale dowlad goboleedyada hadda Jubbaland oo kale, waana war saxaafada ay soo saartay, way soo dhaweysay in macnaha madashan uu ku dhawaaqay in la yimaado. Sidoo kale bulshada caalamka guud ahaan ama bulshada Soomaaliyeed runtii macnaha waa la soo wada dhaweeyey.
Dadka ka faallooda siyaasadda ayaa qaba in xilligan muhiim ay tahay meel la iska dhiga danaha gaarkii laga leeyahay siyaasadda si dalku aado doorasho. Waa kan Dr. Xasan Sheekh Ali Nuur oo la hadlay VOA.
Dadka Soomaaliyeed ee daneeya ama siyaasadda ka shaqeeya waa inay dhinac iska dhigaan danaysigooda gaarka oy u shaqeeyaan maslaxadda guud ee qaranka iyo dadka soomaaliyeed oona dalkan laga qabto doorasho heshiis lagu yahay hadda ka horna waa lasoo qabtay sidii loo qaban jiray waa in loo qabto cid kastana meesha ay joogto waa inay ka timaado waana in lagu dhaqmo dastuurkan oo ah heshiiskii dadweynaha ee dadka soomaaliyeed ay ku heshiiyeen inay dowlad ku noqdaan sidaasaa la muhraana sidaas waa in la sameeyo waana qasab waana la sameynayaa
maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa joogay ergegaar oo ka socday dowladda qatar wuxuuna la kulmay dhammaan dhinacyada siyaasadda sida madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare rooble guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynayaasha maamulada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed madowga musharakhiinta iyo hoggaanka gobolka banaadir haddaba maxay ahayd ujeedka ugu weyn ergegaarka ugu soo dirtay qatar soomaaliya wasiir maxamed mukhtaar ayaa su-aashaasi mar kale hor dhigay
runtii qatar sidaan la socono soomaaliya siyaasadda saameyn weyn ayuu gaar ahaan 4 sano ugu dambeysay inkastoo aysan ahayn markii ugu horreysay waxaan xasuunaa xilligii maxaakiimta ahaa saameynta ay kulahaayeen laakiin 4 sano ugu dambeysay saameyn gooni ah ayay kulahaayeen keligiisna ma aha waxa hadda bulshada caalamka ee danaynaya sidaa la socoto african unionka ama midowga africa waxa uu soo magacaabay qof asagana wakiil qaas ugu ah sidoo kale hore waxaa u joogay wakiil qaas oo qaramada midoobay dad badan bay hadda ay ka mid tahay marka arrintan ah in uu soomaaliya yimaado in uu la kulmo maana waxay muujinaysaa in heerka ay gaarsiisan tahay arrinta soomaaliya in ay tahay arrin macnaha saamaynkule caalamkao dhan inuu qatar ee laftigeeda ay garowsato in ay macnaha qayb ka noqoto xalka aysan qayb ka noqon dhibaatada soomaaliya
muqdisho hadda waxaa ka jirtay deganaansho amniya mid siyaasadeed waxaase weli xaafadaha magaalada isku dhex fadhiya ciidamadii ku dagaalamay meelaha qaar waxaana ka samaysmay dhufaysyo ciidan qof walba ku nool muqdishoheer wuxuu quudareynayaa ciidamadoo laga saaray magaalada lana gaaro xal waaro siyaasadeed cabdulqaadir okey v o a muqdisho
wasaaradda beeraha ee maamul goboleedka hirshabeelle ayaa sheegtay in ay dadaal ugu jirto sidii ay ku xakamayn lahayd webiga shabeelle oo karkaarada jebiyey deegaano hoostaga magaalada jowhar biyahaasi oo haatan la sheegay inay saameyn ku yeesheen dhul beereed u dhow webiga jinkiisa warbixintan waxa ay noo soo diray xuseen xasan dhaqane
wasiir ku-xigeenka ahna sihayaha wasaaradda beeraha maamulka hirshabeelle maxamed qaasim daqare oo booqday biyoxireen ay dhismihiisu iska kaashanayaan maamulka iyo dadka deegaanka ayaa waxa uu sheegay in webiga shabeelle oo fatahay khasaaro culus uu gaarsiiyey beeraha ku yaala nawaaxiga magaalada jowhar dadka deegaanka ayaa gacmahooda uga shaqaynaya dhismaha biyoxireenka tuulada moyko ee duleedka jowhar wasiir ku-xigeenka beeraha hirshabeelle maxamed qaasim daqare ayaa waxa uu ka warramayaa baaxadda khasaaraha webiga uu u geystay beeraha deegaanada hoos yimaada magaalada jowhar
waxaan ku mashquulsanayn maalinta saddexaad ee buqdii moyko insha allah waxaan jecelnahay sidaa u jeedaan howl baaxadle ayaa ka socoto inaan ilaa ibri galab soo gabagabayna ayaan jecelnahay sidoo kale buqdii baarey iyaduna howl ayaa ka socoto oo shaqadeedi bilow waaye iyaduna waxaan jecelnahay in labada maalmood ee ugu soo xagta inaan arrintaas iyadana hadduu ilaah yidhaahdo ku guulaysano waxaan jeclahay halkaan inaan baaq ugu diro dhammaan bulshada soomaaliyeed kuwa hirshabeelle iyo kuwa gobolka shabeellaha dhexe arrinta ka dhacday degmadan jowhar labadan tuulo masiibo ayaa ka dhacday fatahaadii ka dhacdayna degaano badan ayay waxyeelaysay laamigii ay khatar gelisay oo inay go-aan waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay waa bil ramadaan waa 10 ugu dambeysay in dadkii ay waxyeeladaas gaartay iyo sidii hawshan wax loogu qaban lahaaba gacan laga geysto deeqbixiyaasha sidoo kale
daadka ku dhuftay beeraha ku yaala nawaaxiga magaalada jowhar ayaa baabi'iyey 400 hektar oo ay ku beernaayeen dalagyo kala duwan dalagyada uu baabi'iyey daadkii ugu dambeeyey waxaa ka mid ah galley sisin iyo digir sida uu sheegayo cabdi faarax oo beeraleyda deegaanka ka mid ah
haddan roobkii asaanka ku da-ay marka roobku maasha allah roob aad u weyn waayo laakiin dalageyni horta waxaa gooyay webigaa gooyay fatahaadaa goysay biyahaas waxay nooga yimideen baarii meel yirahda baarii boqdada ayay nooga yimideen alxamdulilah waxa waaye marimoy waa aad iyo aad qudaar gacansaara ayay biyaha gooyeen qudaar gacansaara oo 3 hektar ahayd ayay biyaha iga gooyeen iyo 2 hektar oo galley ah galley dalaga ay beernaay sabuulkay saaratay sabuulkay saaratay sabuulkay saaratay wixii oo dhan waa kasoo lugay shalay biyahaasaa qaas oo waxa waaye webigu hadda ma ogtahay maamulaa xiray oo mataqaana hay-adihii waxba carabgoodana la yiri anaga taasaan isku hadlayna isku dhigana maana hadda bii beeraaliy aan nahay waa ka foobshay shalayn laakiin waxaana la yiri meesha waa laga shaqeeyey
wasiirka ayaa amar ku bixiyay in dib loo furo kanaalo dhowaan dayactir lagu sameeyo si loo dabciyo culayska biyaha webiga ee beeraha ku socda
waaxda waraabka marka la leeyahay kanaaladii iyo fatahadii ayay quseeyaan. Waxaan amraynaa dhammaan kanaaladii degmada Jowhar, kuwii gaar ahaan kuwii hadda dayactirka lagu sameeyey, in kanaaladaas la fasaxo. Kanaaladu waxay qayb ka yihiin yareynta fatahada. Waxaa kaloon waaxda waraabka ama guud ahaan wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo maamulada degmooyinka ee Hirshabeelle iyo maamulada labada gobol waxaan qorshe ka qaadan doonaa sidii loo heli lahaa kahortag fatahaadaha oo fadhiyo waxyaabaha dhacayo. Sababa waxaa laga yaabaa hadda lacag aad u fara badan oo haddii hadda aan sheego wax lala yaaba ay noqonayso in fasalkani ama kanaal ha noqoto ama fatahaada ha noqdaano ay ku baxeen Hirshabeelle. Haddana waa dhibaatadii way taagan tahay. Waxaa sal u ah marka wasaaradda beeraha qorsheheedu ay la wadaagayso maamulka degmada iyo gobolka iyo tuulo min tuulo, haddii marka baahida fatahaadaha jiro ama wax la qabanayo kanaaladu ay mid bulshada deegaanka tuulada kasoo bilowdo, ee degmo soo maro, ee gobol soo maro, ee wasaarad, qorshe ay isla og yihiin baahi lagu gudbiyo, ma dhicileen ayaan isleeyahay. Waxyaabaha dhacayo waa A E B E C kaliya. Waxaana kala garan karo dadka tuulada iyo degmada iyo gobolku iyo wasaaraddu waxay isla qorsheen isla og yihiin. Marka loo gudbiyo baahidaas ayaa waxyaabahana kale looga hortagaa wasaaradda beeraha ama qaybta waraabku iyadoo kaashanaysa maamulka gobolka Hiiraan iyo kan Shabeellaha dhexe iyo degmooyinku lixda degmo ee webiga maro waxay qaadi doontaa tallaabo dhaba oo ay u bandhigi doonto cid kasta oo gacan ka geysanaysa ama deeqbixiyaashu lagu shaqayn doono si ay sidoo kale dib u dhicin.
Fatahaada ayaa sidoo kale waxay barakicisay dadkii deganaa tuulooyinka Libiga iyo Xaanshooley oo ku yaala waqooyiga magaalada Jowhar. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in uu afar jibaari doono tirada qaxootiga uu sanadkan Mareykanku aqbali doono. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn u dhimay dadka qaxootiga ah ee Mareykanka dib u dejinta loogu sameynayo, taasi oo madaxweyne Biden uu sheegay in uu wax ka beddel ku sameynayo. Faahfaahinta warbixinta waxaa inoo diyaariyey wariyaha V O A Steve Herman, waxaana inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Go'aanka madaxweyne Biden uu ku dhawaaqay isniintii shalay ayaa ahaa mid meesha ka saaraya go'aamadii madaxweynihii ka horreeyey, kaas oo si weyn u dhimay tirada qaxootiga uu Mareykanku sanad walba qaabilo. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in uu sanadkan gaarsiin doono ku dhowaad 36,000 oo qof halkii uu maamulkii hore tiradaasi hoos u dhigay oo uu gaarsiiyey 15,000 oo qof oo keliya sanadkii. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in tirada uu sii kordhin doono sanadka dambe oo la gaarsiin doono ilaa iyo 125,000 oo qof in la qaabilo. Tirada yar ee qaxootiga ah ayuu madaxweyne Biden ku sheegay inaanay ahayn mid ka turjumaysa mabaadiida iyo qiyamka lagu aasaasay Mareykanka, kuwaasi oo soo dhoweeya islamarkaana taageera dadka qaxootiga ah. Go'aanka cusub ayaa meesha ka saaraya go'aankii uu 2 toddobaad ka hor soo saaray isla madaxweyne Biden, kaas oo ahaa in tirada qaxootiga la qaabilayo ay ahaan doonto sidii hore oo ah 15,000 oo keliya. Arrintaasi oo keentay in ay ka soo horjeestaan qaar ka mid ah xubnaha xisbiga Dimuqraatiga ee talada haya iyo ururada u dooda xuquuqda qaxootiga. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa markii lagu dhawaaqay go'aanka madaxweynaha waxa uu sheegay in qaabilaadda qaxootigu ay qayb ka tahay dhaqanka soo jireenka ah ee Mareykanka, isagoo tilmaamay in albaabada Mareykanku ay mar walba u furan yihiin cid walba oo magangelyo raadinaysa. Waxaana uu tilmaamay inay waajib tahay in qaxootiga si sharaf iyo dadnimo leh loo qaabilo si ay nolol cusub bilowdaan. Gudoomiyaha hay-adda caalamiga ee qaxootiga Eric Schwartz ayaa ku tilmaamay mowqifka madaxweyne Biden tallaabo taariikhi ah oo lagu faani karo. Waxaana uu xusay in qaabilaadda qaxootigu ay xoojinayso ammaanka Mareykanka islamarkaana ay kobcinayso dhaqaalihiisa. Laakiin dhinaca kale waxaa jira walaac ka imanaya qaar ka mid ah hay-adaha qaxootiga, kuwaasi oo sheegaya in ay adkaan doonto in isla sanadkan gudihiisa lagu buuxiyo tirada kor loo qaaday ee ku dhowaadka 36,000 ee qof ah. Alex Noreste oo ka tirsan xarunta daraasaadka socdaalka ayaa sheegay in go'aankan uu yahay mid dib u sii dhacay oo kasoo dib dhacay waqtigii loogu talagalay. danaha laga soo doorto gobolka Tennessee Scott DeJarle ayaa tilmaamay in go'aanka madaxweyne Biden ee kordhinta tirada qaxootigu uu halis ku yahay ammaanka qaranka ee Mareykanka. Laakiin dhinaca kale, madaxa guddiga arrimaha dibadda ee golaha senatka Mareykanka Bob Menendez ayaa ku tilmaamay go'aanka madaxweynaha mid muhiim u ah islamarkaana xoojinaya siyaasadda ay labada xisbi ka midaysan yihiin ee ku aadan soo dhoweynta iyo dib u dejinta qaxootiga.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintii wariyaha V O A Steve Harmon inoo soo koobayay halkaad kala socotaan waa Washington. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid ah qasaayidka bisha barakeysan ee Ramadaan aanu ugu talagalnay.
Ya ma hayo sarra harat
markaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa v o a qiimaha dambe idaacadda waxaad dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo falastiin, axmed iimaan.
amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamaad athani ayaa sheegay inuu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. sida ay qortay wakaaladda wararka ee qatar ee q n a loo soo gaabiyo, waxay labada hogaamiye ka wada hadleen xiriirka labada wadan iyo sidii loo xoojin lahaa iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya. dhinaca kale, wakaaladda wararka ee qatar ayaa sheegtay in ergeya gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi uu qoraal uu ka siday amiirka qatar uu gaarsiiyey madaxweynaha soomaaliya. fariintaasi qoraalka ayaa wakaaladda wararku ay sheegtay inuu madaxweynaha soomaaliya soo gaarsiiyey ergeya gaarka ah mudlaq bin maajid al qahtaani. wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada la isku yiraahda g seven ee dhinaca warshadaha ku horumaray ayaa maanta oo talaada ah kulan kule magaalada london, waxaana ay ka wada hadlayaan dhowr arrimood oo dunida ka jira oo ay ka mid tahay xiriirka ay la leeyihiin shiinaha iyo ruushka, afgembiga myanmar, colaadda syria iyo xaaladda dalka afghanistan. xafiiska arrimaha dibadda ee britain ayaa sheegay talaadada maanta in wasiirka arrimaha dibadda britain dominic raab uu guddoomin doono dooda ku saabsan arrimaha siyaasadda ee khatarta ku ah islamarkaana dhibaateynaysa dimuquraadiyadda, xoriyadda iyo xuquuqda aadanaha. raab ayaa sheegay in wadahadalladaasi ay yihiin fursad isku keenaysa bulshooyinka furfuran ee dimuquraadiyadda, islamarkaana ay ku muujinayaan midnimadooda waqti aad loogu baahan yahay in lala tacaalo caqabadaha ay wajahayaan iyo khataraha sii kordhaya. waxaa la filayaa inuu ku adkeeyo wadamada g seven inay cunaqabateyn saaraan shaqsiyaadka iyo shirkadaha lala xiriirinaya afgembiga myanmar iyo inay taageeraan in cunaqabateyn dhinaca hubka ah lagu soo rogo wadankaasi, iyadoo dhinaca kalena kor loo qaadayo gargaarka bini aadanimo ee la siinaya dadka reer myanmar. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa shalay la kulmay raab iyagoo ka wada hadlay arrimaha shiinaha, waxaana uu sheegay xoghaya blinken in ujeedku uusan ahayn in shiinaha la go-doomiyo ama hoos loo celiyo, balse ay doonayaan inuu ku dhaqmo sharciyada caalamiga ah. iyadoo uu dalka hindiya la tacaalayo wareegii labaad ee xanuunka covid nineteen ee magaalooyin badan oo wadankaasi ah ragaadiyey, ayaa waxaa la sheegayaa in hoos uu dhacay agabkii iyo waxyaabihii aasaasiga ahaa in lagula tacaalo xanuunka maadaama ay baahidu aad sare ugu kacday. khubarada caafimaadka ayaa arrintan ka digaya hadda. india ayaa sidoo kale sare u qaaday tallaalka dadka la siinayo si loo ballaariyo dadka qaadanaya tallaalka. india ayaa u furtay dadka ka weyn 17 sano in ay tallaalka qaadan karaan bishan may, inkastoo ay tahay dalka ugu weyn ee dunida ee warshadeeya tallaalka. waxa uu dalkaasi bishiiba soo saaraa 70 million oo xabo oo tallaal ah. dhowr gobol oo dalkaasi ku yaala ayaa sheegay inaanay ballaarin karin bixinta tallaalka iyagoo sabab uga dhigay inay dhibaato ka haysato in tallaal ku filan ay u helaan dadka da-da ah ee khatartooduna ay sarreyso haddii xanuunka uu ku dhaco. magaalooyinka waaweyn sida new delhi iyo mumbai ayaa tallaalka la siiyey dadka dhallinyarada ah. 10,000 oo qof ayaa internetka ku xaniban iyagoo isku dayaya in ay ballanta tallaalka qabsadaan, waxayna adeegsanayaan adeeg ay dowladda ugu tala gashay in ballamada ay ka samaystaan tallaalka dadka. tani markii ay dowladdu fasaxday in qof walba oo 18 jir iyo ka weyn ah uu heli karo tallaalka, ilaa iyo hadda tiro yar unbay u suura gashay inay helaan ballantaasi. ra-iisul wasaaraha australia scott morrison ayaa talaadada maanta isku dayay in uu sahlo cawaaqibka ay wajahayaan dadka ku xadgudba sharciga cusub ee xayiraadda socdaalka ee dalka india oo xanuunka covid nineteen uu si weyn ugu sii faafayo. dowladda morrison ayaa dhaleeceyn xoogan kala kulantay xayiraadda socdaalka ee kusoo rogeen dadka ka imanaya india, taasoo ku waajib yeelaysa $50,000 oo ganaax ah iyo ku dhowaad 5 sano oo xabsi ah qof walba oo ay ku jiraan dadka u dhashay dalka australia oo wadankaasi kasoo gala india inta ay xanibaadani taagan tahay oo ah ilaa iyo 15 bishan may. xayiraadani waxaa cambaareeyey oo ku tilmaamay mid sinjisooc ah dadka u dooda xuquuqda aadanaha, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wadankaasi, qurba joogta reer australia iyo dadka australiyaanka ee asal ahaan kasoo jeeda india.
ururka saxufiyiinta somalilan ee solja ayaa kulan ugu qabtay magaalada hargeysa qaar ka mid a culimada waaweyn iyo saxufiyiin ka badan 100 qof. kulankan ayaa la qabtaa sanad kasta bisha ramadaan. haddaba wariyaha v o a khadar maxamed cakule ayaa ka wareystay ujeedada kulankan guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee solja sekeriye axmed maxamuud.
ururka saxafiyiinta somaliland ee solja kulan ayaa ugu qabtay warbaahinta gaar ahaan wariyaasha kala duwan ee ka howlgala somaliland gobolada qaar iyo qaar ka mid a culimada ugu waaweyn somaliland ku nool gaar ahaan magaalada hargeysa. guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee solja sekeriye axmed maxamuud ayaan ugu horreyn weydiiyey maxay ahayd ujeedada ka lahaydeen kulankan wariyaasha iyo culimada u qabateen sekeriye
khadar maxamed cakule? aad iyo aad baad umahadsan tahay. kulankan waa kulan sanadla ah, bisha barakeysan ee rabadaan ayaa loo qabtaa wariyayaasha ama saxafiyiinta somaliland ka howlgala iyo culimada somaliland ee waaweyn ee waxsheega ah si ay intay soo wada fadhiistaan oo ay kulan isugu yimaadaan ay waanada culimada u qaataan iyaguna ay su-aalo weydiiyaan oo ay ka faa'iidaystaan. ujeedada kale ku jirtaayna waxa weeyaan maadaama oo ay dadkan yihiin dad saxafiyiino oo inta badan mashquulo oo xog raadin ku jiro aan ishaleelayn, in ay isku helaan, in ay iyagu iswaraystaan oo xogwareysa ay helaan, iyo in kulanka dabayaaqadiisa la abaalmariyo oo su-aalo la weydiiyo, kadibna halkaas su-aalaha ka bacdina abaalmarin lagu siiyo oo caawa. Sidaad arkeyse, kombyuter baa la helay, internet flashd baa la helay, internetka lagu isticmaalayay, waxyaaba kala duwan, mobilaa la helay. Marka waxaa weeye ujeedada aanu ka leenahay in kulankaasi ay isugu yimaadaan saxafiyiinta iyo culimada oo ay wacdi iyo waano kala qaataan. qofkan saxafiga ah ee muddada sanadka ah warka wadayna in uu su-aalo uu u helo janis uu culimada waaweyn ku weydiiyo.
waan gartay sekeriye, waxaa jirtay mararka qaarkood waxaad moodaysay in culimadu ka hadlayeen mas-uuliyadda saxafiga ka saaran bulshada uu ku dhex nool yahay, xagga dhaqanka iyo muxuu ahayay xagga xirfadda intaba isugu jirto. ma isleedihiin waxbaa laga faaiday?
hawaan isleenahay khadarowo, mawduuca sanadkan aanu soo qaadanay waxau ahaa saameynta baraha bulshada. waxaynu ognahay in baraha bulshadu ay yihiin meelaha ugu badan ee xogaha laisu weydaarsado xilligan, maadaama xog la isweydaarsanayana xogtaasina ay waxay yeelan kartaa mid khaldan iyo mid saxsanba. dhibaatada xogta kaa khaldantaa ay yeelanaysa saxafiga ay ku yeelanayso aakhiradiisa iyo adduunkiisaba ayay ka wacdiyayeen oo ay wax uga sheegayeen dhinaca diinta culimada waaweyni. marka waxaanu isleenahay xog bay ka faa'iideen fara badan oo ay shaqooyinkoodii ku dabaqi doonaan oo qofku ay isku dayo markaa inuu ilaaliyo dheelitirnaantii warkan uu soo qaaday, oo aad arkeysay mawduuc shaleeye sheekh dir uu jeedinaya ahayd in isku dheelitirnaan oo dee ahayd inaad hubiso oo aad hubiso aad hubiso. marka taasina waxay saxaysaa, waa professionalismkii bay soo gelaysaa, iyo markaa qofkii wuxuu ku dabaqayaa shaqadiisii.
ugu dambeyn yaa ka qayb galay kulanka?
kulankaasi khadarow, waxaa kasoo qayb galay culimada sida sheekh maxamed sheekh cumar dir iyo culimadii waaweynaa cabdibaas diya ka mid ahaayeen, oo dhallinyarta la hadlayo oo baana la sameynayo, oo halkaa dood ay ka dhalinaysay sheekh dalmar oo kale oo isaguna saxafiye oo weyn oo culimo ah, adiga laftiga khadar maxamed cakule oo aad ka qayb gashay oo aad sidaad bulshada iyo dhallinyarta kasoo qayb gashay aad u wacyigelinaysaynu arkaynay. marka dad kala duwan bay ahaayeen oo shalay waxaa inoo furay wasiirka tiknolojiyadda oo isaguna dhinacii tiknolojiyadda intuu ka eegay saameynta baraha bulshadana ay ku yeelanayaan iyo ujeedada laga leeyahay oo cilmiyaysan saxafiyiinta siiyey xagga saxafiyiinta ha oo wasiirkii warfaafinta wasaaradda warfaafinta ay goobjoog ka ahayd oo wasiirkii diinta iyo waqaafta oo runtii isaguna ilaa qabanqaabada nala waday iyo culimadii kale ee faraha badnayd ee iyaguna meesha joogay, markaska albashiir oo isaguna ahaa dhallinyartii soo diyaarisay bee qaybta ka ahayd soolto la diyaarinaysay. marka inteedaasi waxaanu isku tagnay si qofkan saxafiga ah ee mas-uuliyadda ay saarantahay mas-uuliyaddiisa dhinaca diinta aan uga tusi lahayn in uu ku ilaaliyo warka u diray in
saxafiyiin
fara badan baa kasoo qayb galay oo boqol saxafi baa kasoo qayb galay oo markii ugu dambeysana aad arkeysay de kasoo qaybgalon iyaga wax looma sheegeen, iyaguna su-aalaha weydiinayay. haddana aanu ku abaalmarin la siiyo su-aalihii ay ka jawaabayeen ee dhinaca diinta u badnaa, haddana abaalmarin lagu siiyo. marka iyaduna ahay taasna in dee isdhexgalkii iyo inaan meeshu noqonin un one way communication aanay noqonin.
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland sekeriye axmed maxamuud oo u waramayay wariyaha v o a khadar maxamed cakule.
haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi sandheere.
ku kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dabaylo aad u xoog badan ayaa khatar weyn ku haya dadka badan 100 milyan oo qof oo dhinaca koonfureed ee gobolka mid Atlantic ee dalka Maraykanka degan. Haddaba gobollada ay duufaanadani saameeyeen iyo khasaaraha ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Ismaaciil oo arrimaha Maraykanka aqoonuna kuna sugan magaalada Atlantic gobolka Georgia oo ka mid a gobollada ay duufaanadu saameynta ku yeesheen.
Gobollada uu saameeyey duufaankani waxa weeye dhowr gobol oo ku yaala geesta bari ee wadanka Maraykanka, gobolka mainly Georgia, Alabama, South Carolina, North Carolina, Tennessee, Missouri, Arkansas, and part of Texas. Qayb ka mid a Texas ayuu iyadana taabtay. Welina wuu sii socdaa ilaa berito waxaa laga yaabaa inuu gaaro DC iyo wuxuu gaaraya Chicago, Illinois.
Waan gartay khasaare ilaa hadda la sheegay miyuu jiraa oo ka dhashay duufaanadan?
Khasaaraha ugu badan hadda la sheegay ilaa iyo hadda waxa weeye hal qof oo ku dhintay Atlanta oo uu gaarigiisa ku dhacay, waxaa la yidhahdaa geed baa ku dhacay, geedkii baa wuxuu soo jabiyey korontadii marka meeshii uu maaragtay korontadii ku dishay iyo geedkii awoodiisii ku dul dhacay gaarigiisa. Laakiin dhibashadu waa intaa uu ninka hadda la og yahay. Waxay see baabiisay maxmiilo badan iyo guryo badan iyo dhismayaal badan bay baabiisay. Inkastoy tahay tani category ahaan marka loo suriyo waxa yidhahdaa EF1 marka way aada waata ugu daciifsan oo saasay tahayna khasaaro badan bay gaarsiisay, waayo roob badanna way wadatay. Xawaariga ay ku socotaa waxa weeye 65 mile ilaa 110 mile inta u dhaxaysa. Kuwa kale way kasii badan yihiin. Category EF2 markuu yahay ama labaad markuu yahay waa 100 iyo waxoogaa ilaa 165 mile ayuu ku socdaa. Marka aada baan maaragtay u nasiib badan nahay marka siduu fiirisid, laakiin weli kamaanaan bixin maxaa la yidhaahdaa khatarta ay keeni karto duufaanadani. Ilaa iyo hadda waxay soconaysaa ilaa arbacday soconaysaa say saadaalinayaan dadka hawada maaragtay dirsaa.
Waan gartay. Marka bal gobolka Georgia joogto, haddaad sawir guud iga siisid sida xaaladdu ay hadda tahay.
Sida xaaladdu hadda waxay tahay, waayo dhulku markuu do-o, roobku markuu do-o, wuxuu xiray wadooyin badan oo maaragtay traffic uu mareeyey. Aniga ahaanteyda hadda kula hadlaya maxa weeye waxay u qaadatay dhowr saacadood inaan guriga imaado, waayo jidad badan baa aad loo xiray, ama korontadii ama geedihii ay kusoo dhaceen iyo meelo badan ay buuxiyeen oo muutaas ku fadhiistay oo baabuurtu ay maaragtay ayna mari karin. Marka arintu runtii weli ilaa iyo haddana uu daayayaa inaad maqlay si ay kala maaqaane hongkon maaragtay guux badan baa socda oo weli uu daayayaa. Runtii arintu way kasii xumaan kartay intan oo dhimasho iyo male taasaa ku fiican lahayd, laakiin dhaqaalihii iyo socodkii iyo wixii isku socaya dadka isku socodkoodii way aada iyo aada maaragtay wiiqay ama xanibay oo uu yareeyay.
Waan gartay. Maalmaha soo socda maxay culimmada saada sheegayaan, ma kasii darayaan marka la fiiriyo gobollada aad ii sheegto dhan, mise way soo qababi doonaan marka la eego sida culimmadu sheegayso?
Waxaa culimmadu waxay sheegaysaa hawada darsaa in maaragtay ay noqon doonto roob badan duufaan ahaan markay noqoto, se waxay leeyihiin way sii yaraanaysaa xaggayga marka loo fiiriyo, laakiin waxay usii gudbaysaa iyadoo aada usii yara daciifsan dhinaca noordka ama waqooyiga laga sii xiga DC iyo Illinois iyo dhinacaas korka laga sii xiga ayay usii gudbaysaa. Laakiin roobku sidiisaba wuu soconayaa, waayo horta waxaa lagu jiraa wixii ka bilaabaa bisha March ilaa adigas markay yidhahdaan xagaayaha kale ama springka waxay yidhahdaan ilaa samarka. Waxa weeye waa waqtigii tornadada iyo roobku aada soconay. Marka hadda waxay yidhahdeen ilaa March 1st sanadkan waxaa dhacay Maraykanka ka dhacay 4 iyo 20 tornada ka dhacay ayaa hadda la xaqiijiyey. Marka waa bilowban nahay, ilaahay khayra nooga dhigo hanoo fududeeyo, laakiin waqtigu maaragtay waxaa lagu jiraa waqtigii ay dhacaysa iyo waqtigii roobkugu aada u badnaa oo dhulku aada u qoyayay, daadadkuna ay aada ugu badnaanayay.
Waan gartay. waxaa jira in iyagana hurricanes dabeylo kaloo kasii xoog badan ay yimaadaan, malaha xilligoodii maaha. Kuwa goorma la filaya?
Kuwaas waxay dhacaan inta ugu dambeysa marka samarka la dhaafo iyo wixii daba yaaqada, laakiin marmarna way soo hormaraan oo waxay ku xiran tahay ay yidhahdaan nimanka dirsa culummada hawada climate change, waxay isbedelaya hawadan isbedelaysa kululaanaysa marka ay ka dhalanayaan duufaanadan iyo hurricanekan. Marka laakiinse hadda iyadoo waqtigeedii maaha, waa waqti markuu sanadku sii dhammaanayo oo kale ayaa la galaa kuwaas oo iyagu waa soo dhaafnay hadda, laakiinse waxaan hadda bilownay oo gudaha ugu jirnaa oo waqtigii weliba aada iyo aada ay ugu badnayd ahayd ee dhacaysa waa bilaha u dhexeeya March iyo ilaa May. Marka waan ku jirnaa hadda gudaheedan ku jirnaa ilaa dabayaaqada June uu sii soconaya hadda roob iyo duufaanada.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, goboladaad iisoo xustay ama si gaar haddaan gobolka Georgia aan u eegno, shaqooyinkii ma la fasaxay mise arrintu way iska caadi weli?
Maanta shaqooyinka xogaa waxay u badnayd markaan anigu tagay xafiiska in ay dadku soo wada noqdeen, inkastoo markii dambe dee yaraysay socodkii iyo dhaqdhaqaaqii dadka waa duufaanadan iyo roobka, laakiin aroortii hore waxaa dareemayay inuu maaragtay xoog yaro leeyahay isku socodka dadka iyo maxaa la yidhahdaa traffic baabuurta dadku shaqada ay u socdaan. Marka waxay u malaynaysaa maxamedow inay soo wada furfurmayso xogaa, waayo dad badan baa waxay heleen daawadii cudurkan COVID-19 ay yidhaahdeen. Marka waxay noqonaysaa in shaqooyinkii iyo lagu noqdo xafiisyadii oo macmiilaadkii aada soo furfurmaan, waayo saan horey u sheegay dawooyin badan baa suuqa soo gala oo maaragtay dadkii ay ka faa'iidaysteen inay maaragtay qaataan. Marka waxay u eegtahay inuu soo furfurmayso in the next hadda ilaa inta soo socota labada isbuuc ama saddexda isbuuc ee soo socota waxaan arki doonaa dhaqdhaqaaq aada u badan oo ah in shaqooyinkii aada loogu sii.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay duufaano xoog badan oo khatar ku haya gobollada bari ee Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo rabitaan wanaagsan.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheero nala socodsiinaya barnaamijkii amuuraha Maraykanka.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar iyo weliba qaabka dib u heshiisiin wanaagsan loo dhexdhigi karo qaybaha kala duwan ee Soomaalida ay isku hayaan nidaamka doorashooyinka ee uu mas-uulka ka yahay Maxamed Xuseen Roble, ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya. Ma tahay hawl uu ku filan yahay mise shakiga fiicaanta ka soo baxaya qaar ka mid a mucaaradka waxa uu u baahan yahay taageero uu ka helo dhinacyada kale ee kasoo horjeeda? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qayb galayeen Maxamed Maxamuud Calasow iyo Maxamed Ibraahim Guuleed oo labaduba ka faalooda arrimaha Soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ibraahim Guuleed.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ramadaan kariim. insha allah ilaahay maaragtay 10 dambe ayaa lagu jiraa, ilaahay hana waafajiyo laytul qadarka. wixii ajir aan soo shaqaysanayna ilaahay hanaga abaalmariyo. intaas kadib haddii aan usoo gudbo mawduuca dooda, anigu waxay ila tahay Maxamed Xuseen Roble, ra-iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed. mar haddii madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu iska soo wareejiyey maaragtay mas-uuliyaddii doorashada in uu ku filan yahay uuna ka soo bixi karo, waana haddii ay kula shaqeeyaan oo ay aaminaan sida awooddiisa ay tahay mucaaradka iyo nimanka maamul goboleedyada oo ka soo horjooday hanaankii hore ee doorashada u socotay, bulow lagu shaqeynayo oo arrinta uu fulinayo ra-iisul wasaaraha loo doortay ay tahay 17 Sebtembar heshiiskii ahaa iyo beelbarantii 16 Februari ee beedhabo.
Maxamed Maxamuud Calasow.
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin. ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. waxa weeye aniga waxaan u malaynayaa faan hoole fara kuma qodno, ninkaanu in wax lagu wareejiyo waa la sheegay, laakiin annaga haddaana dad ka soo horjeeda waxaa noo muuqatay inaan wax lagu wareejin. Waxa weeye marka in ninka odaga ahe hore uu meesha ku jiro waraa sitaar uu ka maamulayo ama daaha gadaashiisa, aanan ciidamadii nimankii ciidamada hogaaminayay ee hawshan lagu tuunsanaa kulligood ay meeshii joogaan, wax la bedelo aan la arag. Hawsha ay meesheedii tahay, haddiise uu ninka odagaa meesha ka baxo oo uu saxiixo inuusan madaxweyne ahayn oo uu ka bedelo taliyaasha wax lagu tuunsan yahay kulligood uu bedelo, waxaan leenahay markaasaan waxaan leenahay alla ilaah ra-iisul wasaare runbuu sheegaya.
Wallaahi horta waxaan nasiib darro ah in madaxweynaha qaranka waa astaanta qaranka, asaga maanta maaragtay in astaanta qaranka asaga ah, asaga marka wuxuu mas-uul ka yahay amniga guud ee dalka. In la yiraahdo marka maanta madaxweynihii madaxtooyada ha ka baxo oo xilka ha wareejiyo ama ciidamada maaragtay ha ka qaada xilalku, taas waxaa weeye qof xisiyan, qof maaragtay macquul ah ama waxbartay ama aqoon leh ama maadi ama diini waxay noqotaba ha noqotay aqoonteeda leh wax uu ku hadla ma ahan. Ciidamadu waxay ilaalinayaan kala sarreynta sharciga, wax bedelaad oo ku imaan kartana maba jirtaba. Doorashadana waxaa weeye hay-ado dastuuri ah oo la yaqaano oo dowladdu ama nidaam ay u dejisay baa u qaabilsan. Nidaamka asaga ahaabina dowladdu ku fulinaysaa, ciidamadu ayagu waxaa looga baahan yahay waxaa weeye ilaalinta goobaha ay doorashada ka dhacayso. Arrintaas iyadana waxaa loo qorsheeyay ciidamo boolis ah oo ku filan shaqadooda qaban karana. Marka taas anigu waxaan u arkaa inaysan marnaba aysan noqon karin wax marmarsiinya oo lagu marmarsiiyoodo. Laakiin nimanka kan cabsi baa hayso oo waxaa weeye hadda waxay xaqiiqsadeen iyo ogaadeen Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo in aysan tartan la geli karin, maadaama aysan tartan aysan la geli karin, waxa keliya ay ka raadinayaan waxaa weeye inuu dhaho waa iscasilay, Soomaaliya ma soo tartamayo, oo markaas ayaga ay meesha isku qabsadaan. Laakiin inta asaga uu taagan yahay tartan lama geli karaan marka cabsidaasaa jirto.
Calasow waxyaabaha hadda uu ka shanqarinayo guuleed waxaa ka mid a in loo baahan yahay in lala shaqeeyo ra-iisul wasaare Roble, isla markaana kulamo kala duwan ula yeeshay hogaamiyaasha madaxdii hore iyo mas-uuliyiinta iyaguna u tartamaya madaxtinimada, uu ka dhaadhicinayo in uu madax bannaan yahay oo hawsha uu wadayo. Taa maxaad ku diidantay?
Waxaan ku diidanaa waxa weeye horta walaalkay waxa uu sheegay inaan lala tartami karin, asagoo tartan wuxuu u yaqaanaa kii maaragtay ka dhacay wixii ka dhacayo arkayna Koonfur Galbeed iyo Galmudug Hirshabeelle hadduu taa tartan u yaqaano. Annaga marka waxaan aaminsannahay inta ay nimankaas meesha joogaan oo ay hay-adaha amniga iyagu haystaan, maalan ma aha booliis qaran, waxaanu waxaa la yidhaa magacyadooda waad maqlaysa. Kuwaas intay joogaan annaga tartan kama qaybgalayno mana tegayno, shardigaynana waa noo sidii Farmaajana waxaa weeye asagoon warqadii Xasan Sheekh Maxamuud saxiixo kala saxiixin. Haddee marka meesha maxaa yaalatay jugjugmaaga joog weye.
Haddaba sidee xeega loo xagtaa ilkasa ku nabadgalaan? Kalsooni sidee lagu heli karaa? Ciidamo waxaa jira ka soo goostay dowladda oo weli ku jira ee dhinacyada mucaaradka la jooga. Kalsooni intee la eg dadka shakiga qaba ayaad u haysaa?
Ciidanka xoogga dalka uu madaxda u yahay odawaa ciidamada haramcad gorgor iyo ciidamada maaragtay nabasugidda waa ciidamo hufan. Ilaa haatan lama hayo hal askari oo ka goostay oo dhanka mucaaradka aada lama hayo, maadaama marka ciidamadaas dhisan yihiin maxakan qabiilkana waxaa weeye walaalkay wuxuu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaaruhu inuusan geli karin gorgortan. Ra-iisul wasaaruhu waa nin iimaan leh, wuxuu iskugu waxa meesha Muqdisho hadda waxa ku dagaalamayo gubayana waxaa weeye waa ilma adeeradiisa oo waa nimanka ayaga 4.5 ku matalayay. Intuu u tegay buu yidhi walaalyaalow guriga kan annaga hadda dhisan annaga ku jirne hanaga gubinina. Waxay noqotay marka laba arrimood ra-iisul wasaaraha inuu sameeyo, in nimankii la weeraro oo dad shacaba ay barakacaan, iyo in bal wada hadal lagu dayo inta maaragtay shacabka iyo odayaasha dhaqanka iyo la raadinayo bil Ramadaan baa lagu jiraa in aanan dhiig la daadin. Taasuu doortay maana ra-iisul wasaaruhu maan waxa uu doortay u joojiyey dagaalka in nimanka kan meesha waa laga saari karaa.
Waxa weeye waxau sheegay nimankan inuu ra-iisul wasaare dhiig ilaalinaya uu jira. Annaga waxaan leenahay jeeshka meesha jooga jeeshul xurra weeye waa nimanka Ilaahay ka sukuu badbaadiyey ummadda Soomaaliyeed, qaynuunkoodii badbaadiyey, sharafteedii badbaadiyey, ahlu sharaf ah, iimaan leh, ahlu kayra, dadkoodii difaacaya, mana aha mooryaansa uu ku sheegayo, waa nimanka xalaasha ah. Waxaa weeye Sadaq John jeneraal Koronto, ma waxaad ileedaha ma aha gorgor iyo ma ahayn markii hore.
guuleed maxaa hal aragtaa ugu dambeyntii?
Waxaan arkaa in loo soo noqdo hay-adaha dastuuriga ah, in maaragtay middaas iyadaana lagu kala baxa sharciyan, sharciga in la ilaaliyo, sharcigana lagu kala baxa. Nimankan hadda uu leeyahay John iyo u sheegayana waxaa weeye waa niman dowladda ay ka tirsanaayeen, maaragtay ka fakaday, taasna sharci caalami ah iyo mid dowli ah intaba uu ka yaalaa. Xalku waxaan u arkaa in la xoojiyo heshiiska hadda uu isugu baaqay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble, ina ka wada qayb qaataan dhammaan ummadda soomaaliyeed heshiiskaas asagaa sida uu dhaqangal u noqon lahaa wadankan. waxaa weeye dhib iyo maaragtay majaaca iyo gaajo intaba waa ka soo daalay. ka codsanayaa odayaashii hore oo ay ka mid yihiin xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed iyo madaxdii hore oo wadankan maaragtay soo martay, nooc kasto ay ahaadaan, odayaasha dhaqanka, culamaauddiinka, ururka hooyooyinka, dhallinyarada, si isku duumli ah in maaragtay arrinta dib loogu soo celiyo si wadankan qalalaaso hor leh iyo dhiig dambe oo daatay uusan u gelin.
maxamuud maxamed cali maxaad xal u aragtaa?
aniga xalka waxaan u arkaa haddii la isqiimeynaayo oo xurmad ay jirto oo aan laysku cayin internetka oo dalka in la wada leeyahay la aaminsan yahay oo ma garanaysaa ee laysqadiriyo oo madaxweynuhu uu qadiriyo raggii ka horreeyey oo uu ka daayo nimankan c b b da oo uu soo noqda hanuunka oo uu madaxweynihii soomaaliya hore uu yahay naftirka iyaga waxba kama qabno. waxaan leenahay soo dhowow, laakiin inta la aaminsan yahay sidaas, waxaana la sheegaa ninkan madaxweynaha hadda hore ahaan jiray inuusan weligii waxba ka talisulin.
ad ayaad u mahadsantay koosi waxay ahayn maxamed ibraahim guuleed iyo maxamed maxamuud calasow oo labaduba ka faallooda arrimaha soomaaliya, labaduna waxay joogaan magaalada nairobi. doodi gaalo intaa inoo joogta intaynu markaa hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinayey xubinta dooda gaaban. halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a washington. haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada mid ka mid a qasaa'idka bisha barakeysana ramadaan aanu ugu talagalnay.
guud ahaan idaacaddeenii fiidnimo ayaa intaasi noogu idil dhegeystayaal. tan iyo kulanta dambe oo dhammaan v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
Rabbi, Rabbi, salli wa sallim lil-nabi, lil-nabi Mustafa. مصطفاك يا ربي ربي صل وسلم للنبي للنبي مصطفاك للنبي للنبي مصطفاك